dokumentāli apstiprinājumi tam, kas tur šobrīd notiek mūsu rīcībā, pagaidām nav. Inspekcija ir savā laikā nosūtījusi īpašuma departamentam, protams, saskaņā ar likumu arī norādījums par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu Āgenskalna tirgus izmantošanu un saglabāšanu. Protams, šajā gadījumā runājot par pašu 1911. gadā celto pēc Šmeliņa projektu pašo pamatbūvu, bet darbība šobrīd notiek aizsardzības zonā. Kā man informēja īpašuma departamenta pārstāvi, šobrīd notiek salīdzinoši jaunu pēc 2001. gada celtu ēku demontāža, kas ir bijušas ar pagaidu statusu. Pret to mums iebildumu, protams, nebūtu, bet jautājums ir par sakņu paviljonu. Mēs esam aicinājuši telefoniski pārtraukt darbus tajā zonā, kas ir saistīts ar šo kultūru vēsturiski vērtīgo sakņu paviljonu, kamēr nav saskaņoti atbilstoši dokumentācija.